În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Suntem la ciclul Pregătirea pentru viața de familie și pentru susținerea vieții de familie, pentru că atât cei care doresc să înceapă o viață de familie au nevoie de o pregătire înainte de a intra în această relație, cât și cei care deja sunt într-o relație de familie, că au trecut 2 ani, 5, 10 sau poate chiar 30, 50 de ani de viață de familie, mereu și mereu ne confruntăm pe acest drum al relației de familie cu foarte multe necunoscute, cu perioade de criză, de frământări și poate chiar cu foarte multe opriri dureroase. De aceea trebuie să avem permanent o susținere, să avem permanent o reînnoire a legământului, o conștientizare a ceea ce avem nevoie ca bărbat și femeie. Și în acest ciclu de pregătire pentru viața de familie și susținere a vieții de familie, suntem împreună Mariana Olariu, psiholog, și pastorul Nelu Dumitrescu, de la microfoanele emisiunii Ferestre spre conștiință din radioul Vocea Speranței și regia tehnică, pentru ca dumneavoastră să aveți o bună audiție, este asigurată de Marius Rădoi. În emisiunea de azi vom discuta despre relația tată-fiu. Ce ar trebui să învețe tatăl pe fiul lui pentru a fi un gospodar, un soț, un tată și un bărbat pentru partenera de relație? Și să le luăm așa pe rând. Dumneavoastră aveți o experiență și ca pastor, ați relaționat și ați cunoscut foarte multe familii și relații, aveți o experiență ca soț și ca tată și ca bărbat în relația cu partenerele dumneavoastră. Din toată această experiență, să învățăm pe ascultători ce ar trebui să învețe un tată pe fiul lui. În primul rând, așa, de la tată la fiu, cum să fie gospodarul casei?
În mod normal și în mod corect ar fi ca un tată să aibă tot interesul să crească un fiu care să reprezinte modelul ideal pentru orice bărbat și orice tată. Căci fiul va deveni tată într-o zi. Numai că se întâmplă un lucru aici. Un tată să aibă grijă ca fiului să aibă o meserie. Primul lucru. Așa face omul.
Câștigarea existenței este fundamentul, baza.
Al doilea lucru, el se gândește mai puțin. Cel puțin în primii ani ai copilului se gândește mai puțin. Ane de mai târziu, când va trebui să aleagă o soție și să trăiască viața de cămin. Dar, în afară de ce învață un tată pe fiu, este important ce este un tată
pentru fiul.
Căci fiul învață mai puțin din ce îi spune tata decât din ce vede el la tata.
Dar vor fi și momentele în care tatăl va trebui să stea de vorbă cu fiul?
Cu o singură condiție: să armonizeze relația cu fiul cu sfaturile pe care le dă.
Deci practica întotdeauna armonizată cu teoria.
Tot timpul. Așa, primul lucru ar fi ca să învețe pe fiul lui mai întâi să fie om.
Ce înseamnă să înveți un fiu să fie om? Că doar suntem oameni, nu?
Da, avem mâini, picioare, urechi și nas și urechi și așa mai departe, e adevărat. Însă mă refer la trăsăturile omului de caracter. În cazul acesta, să nu uităm că copilul, în general, suferă influența colegilor, băieților mai mari. Chiar unii dintre copii privesc la cei mai mari ca modele pentru ei și ce fac ei, vor să facă și ei. Răspundere foarte mare și acelora, dar tatăl este chemat să corecteze anumite impresii greșite sau vederi greșite pe care fiul le-ar fi luat de nu știu unde.
Haideți să le spuneți ascultătorilor concret câteva trăsături pe care un tată, un bărbat, îi le imprimă fiului lui pentru dezvoltarea caracterului, pentru a fi om în societate și mai ales pentru a fi om în familia pe care și-o va întemeia.
E adevărat că fiul este în perioada de formare și este cel mai bun timp pentru a se ocupa cineva de el, să le duce ca să poată mai târziu să devină un asemenea om. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l învețe tata pe băiatul lui ar trebui să-l învețe valoarea timpului.
Cum să gestioneze timpul?
Cum gestionezi timpul? Timpul curge într-o singură direcție, fără întoarcere. Și tata ar trebui să conștientizeze pe băiat să folosească bine orice clipă. Mi-aduc aminte că Mântuitorul despre el scrie cineva așa: pentru Iisus fiecare clipă era o comoară pentru veșnicie. Folosirea timpului, având în vedere scurtimea vieții, că în fond mare lungime nu este, ar trebui să fie conștiința lui permanentă, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă îl învață numai despre scurtimea timpului, băiatul nu va învăța să-și ia timp pentru familie. Și atunci el va face numai ceea ce e câștig pentru întreținere și viață. Și restul, relația nu mai merge.
Trece repede timpul, trece repede viața,
exact.
Să mă gândesc la mine.
Exact. Asta e. Și atunci, în cazul acesta, trebuie să învețe valoarea timpului. Și
valoarea timpului și pentru familie.
Și programarea timpului în care să existe o porțiune din timp pentru familie.
Acum vă întreb așa, dumneavoastră aveți o experiență de pastorație, de a lucra cu oamenii tot timpul. Cam cât ar trebui să-și ia un bărbat timp pentru familia lui?
E greu de stabilit o măsură exactă, pentru că oamenii sunt diferiți. Una. Al doilea lucru, uneori nici familia nu are răbdare să primească ce oferă tatăl. Deci tatăl trebuie să...
Dar noi acum îi învățăm pe ascultători ce ar trebui să facă un bărbat și cât timp ar trebui să-și ia pentru familia lui.
S-ar putea întâmpla, eu iau cazurile mai grele, întâi ca să fie cele normale după aceea. Dacă tatăl este singurul care întreține familia, el se va implica în treburile care aduc câștiguri. Și nimic altceva nu e valoare decât ce aduce bani. Dar dacă merge pe principiul acesta, într-o zi va descoperi că familia lui sunt niște străini față de el. Că el nu și-a luat timp să-i cunoască, să stea de vorbă și să comunice cu ei, să ne transmită niște mesaje care trebuie să fie întotdeauna cele mai frumoase și cele mai bune. Și în felul acesta, familia să dorească să stea de vorbă cu tata.
El a transmis doar câștigarea existenței.
Atât.
Dar acea protecție pe care trebuie să o transmită bărbatul, nu? Bărbatul este cel care susține familia, bărbatul este cel care ar trebui să protejeze familia.
Aș vrea să mă opresc și eu aici la gândul acesta, și anume, el este responsabilul principal, zic așa, hai să zic mai mult, ministrul de externe al familiei. Să aibă grijă ca familia lui să fie protejată. Una. Al doilea lucru, să aibă grijă ca familia lui să nu crească cu agresivitate față de alții. Vreau să-i ocrotesc familia mea, dar dacă ești agresiv față de alții, îi provoacă pe alții la agresiune. Atunci, părintele trebuie să învețe pe copii, familia lui în general și cu copii în special, principiul care zice ce ție nu-ți place, altuia să nu faci. Adică, sau, dacă vreți, să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Ce nu vrei să-ți facă cineva, tu să nu provoci să facă. Pe de-o parte.
Și copiii pot veni oricând să apeleze la un asemenea tată, pentru că tatăl va ști cum să-i protejeze pe copiii lui și cum să lupte pentru siguranța copiilor lui.
Sunt părinți foarte agresivi în legătură cu cei care îi agresează pe copiilor. Îi ocrotesc pe o cale în care, dacă te atingi de familia mea, ai de face cu mine.
Aceia sunt hiperprotectivi sau autoritari.
Astea autoritari care, oarecum, tu n-ai voie, deși El trăiește într-o lume care se mișcă, care agresează, care vorbește, care provoacă și mai departe.
Pentru că am atins acest punct sensibil, v-aș pune o întrebare. Cum am putea noi să le oferim această siguranță copiilor, deci tatăl în mod deosebit, cum ar putea să ofere atât fiului cât și fiicei, această siguranță într-o societate care nu ți oferă siguranță, prin modelul care ar trebui să fie acest puternic bărbat al familiei.
Da, aici să nu uităm un lucru. Într-o mare măsură, cel mai important rol îl joacă comunicarea. Să-și ia timp să stea cu copiii, să-i pună întrebări, să le pună întrebări, să provoace anumite lucruri care să-l oblige să dea sfaturi și soluții. Deci e vorba de un sistem de comunicare care să funcționeze și în așa fel încât copiii să aștepte cu nerăbdare ca să stea de vorbă cu tata. În cazul acesta, tata poate fi model, nu totdeauna prin comunicare, prin exemplu lui, dar în același timp să ținem minte că această comunicare cultivată cu grijă, pentru că nimic nu vine de la sine, această cultivată cu grijă, să zic așa, îngrijită și crescută mereu și mereu la cei mai înalți parametri, să ajungă discuția între tata și fiu și fiică, nerăbdător să aibă ocazia să stea cu tata de vorbă.
Să nu fugă de tata.
Tocmai, să aștepte cu nerăbdare să... Așa, una. Al doilea lucru. Dacă tata cultivă o rezervă față de copii și copiii răspund în aceeași manieră.
Se ascund.
Și... mai ales dacă au și soluții pe la, să ocupe cu internetul, cu treburi de altele.
Doar avem atâtea informații.
Da,
și...
preferă să duc acolo. Atunci, da.
Și avem asta, și ocazii unde să ne formăm comunicarea pe internet.
Exact.
Aceea, de fapt, nu este comunicare, pentru că ați adus în discuție acest subiect atât de important, dar atât de delicat. Noi înțelegem prin comunicare doar o simplă discuție. Ceea ce spuneați dumneavoastră, acea comunicare cultivată și adusă la parametrii cei mai înalți, de fapt înseamnă ca părintele să-și observe copilul, să îl asculte pe copilul lui fără să vorbească cu el. Și să simtă și să înțeleagă în ce situație se află, când are nevoie de părinte, ce să facă pentru a-l ajuta pe copilul lui.
Da, aici ar fi și un alt aspect. Ca părintele, ca tatăl, să le povestească copilul din viața lui niște momente care unele se aseamănă în mare. Se spune, uite, eu când am fost ca tine, am avut și eu o situație ca așa și am făcut așa și așa și așa. Dacă îi dă copilului și o soluție practică, mai bine prinde.
Și o soluție reală, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi de multe ori am întâlnit tineri, adolescenți sau la vârsta tânără, care spuneau, dar mă plictisește, îmi spune mereu și mereu aceeași experiență, că el a făcut în tinerețea lui, că el a trecut prin în viața lui. Dar nefiind acest părinte, acest tată, nefiind ancorat în realitatea pe care o trăiește fiul lui, copilul lui.
Acum, e posibil ca tata să nu fi trecut prin aceleași experiențe ca și fiul lui, dar în același timp, tatăl trebuie să fie cinstit în această relație. Să nu-i povestească basme, pentru că după o vreme copilul va simți că tata îl băsmuiește.
Nu este realitatea, nu este practică.
Da. Și nu va mai asculta. Ori atunci când tatăl reușește, asta ar însemna ca tatăl să fie avut o viață cât mai ferită de aberații și manifestări, nu știu ce,
dar
ca
nu
să poată spune.
Dar nu ferită. Să fi învățat din tot ceea ce a trecut prin viața lui, că atunci are o experiență de viață din care să comunice copiilor.
Atunci ar însemna așa, pentru că de ce m-am folosit de cuvântul de basme? Ca să spui frumuseți și basme, dacă ai o mică imaginație, poți să o faci.
Sau să povestești așa cum noi deja știm, cum povestesc bunicii de pe timpul războiului,
exact,
prin ce am trecut noi. Dar repeți aceeași experiență a războiului, care de fapt astăzi nu se întâlnește această experiență. Cu experiența care ai avut-o tu, te poți adapta la situația prin care trece fiul tău azi. și să-i dai un sfat real, ancorat în realitatea de azi.
E destul de greu de făcut treaba asta. Un tată ar fi normal să se fi pregătit pentru ocupația de tată și să-și dea seama că lui revine o răspundere de a îndruma pașii fiului lui sau fiicei lui în așa fel încât să cultive acolo nu numai egoismul, tu ai drepturi, tu trebuie să fii tratat așa, ci că tu ai și responsabilități față de cei în jurul tău. Acest echilibru între drepturi și datorii, nu neapărat legate de legi, ci probleme sociale, astea sunt care cresc în copil un echilibru în ce așteaptă să îi se dea și în ce este dator să ofere.
Noi tragem un semnal de alarmă prin aceste emisiuni. Încercăm să transmitem câte ceva pentru pregătirea, pentru rolul de tată, pentru rolul de mamă, pentru relația soț-soție, părinți-copii, dar în același timp îi chemăm pe ascultătorii noștri, îi provocăm pe ascultătorii noștri să se oprească, să-și analizeze relația între parteneri, între părinți și copii, să vină să discute cu noi, să apeleze la noi, să discutăm aici la o masă rotundă ca între prieteni, să învățăm unii de la ceilalți, să nu ne mai fie rușine, să spunem, a, nu, eu sunt părinte, eu le știu pe toate, nu mai am ce să învăț, sau nu învăț de la voi.
Sau nu trebuie să spunem în lume, ci la noi în familie.
Așa, să nu ne mai fie rușine și vom ajunge, dragi ascultători, să fiți alături de noi, poate nu în emisiunea aceasta, în emisiunea următoare, nu știm exact, dar vom ajunge să discutăm despre relațiile intime, relațiile sexuale, de care chiar ne este atâta rușine și din generație în generație părintele nu a discutat, tatăl cu fiul, mama cu fiica, nu discută asemenea subiecte tabu deja.
Sunt rușinoase să le faci, le aduci aici. Asta era ideea generală. Acum, pentru că veni vorba despre educație. Educația se face, primul lucru, prin cuvânt. A doua cale este prin exemplu. Și a treia cale, prin inspirație. Să inspiri pe copil cu principiile tale în așa fel încât să n-aibă sentimentul că le bași pe gât.
Și între acestea trei trebuie să fie armonie.
Absolut.
Și acum, atenție din nou, părinți, copiii simt. Sunt un barometru foarte fin. Ei simt când ceea ce spun părinții nu coincide cu ceea ce fac părinții și nici nu coincide cu educația spirituală.
Și pentru că a venit aici discuția, așa amintesc încă un lucru. Dacă prin cuvânt și prin exemplu se poate face, prin inspirație este mult superior acestor două. E băiatul plecat de acasă, nu știu, peste mări și țări. Este supus la ispite, încercări. Și el va spune, nu pot să ne cinstesc pe tatăl meu care m-a învățat asta și asta. Asta e inspirație. Chiar dacă părinții nu sunt lângă el să-l observe, să-l urmărească, el nu poate pentru că și-a asimilat filozofia părintelui și acolo unde este el în ciuda atacurilor și presiunilor, el va spune, nu pot.
Și chiar mai mult de atât, el a asimilat valori autentice, valori spirituale pe care le-a păstrat în mintea și în sufletul lui și în momentul în care se confruntă cu o situație își aduce aminte. Eu am aceste valori, eu vreau să dezvolt aceste valori.
Da, el și-a asimilat valorile astea ca fiind ale lui de acum.
Un mod de a fi, un mod de a gândi, un mod de a trăi.
Aduceți aminte despre acel Iosif din Biblie?
Da.
Departe de părinți, departe de biserică, departe, singur între, puteți face orice. Iar la provocările care au fost aruncate, era un singur lucru. Nu pot să fac împotriva lui Dumnezeu.
Și sunt, de fapt, aceleași provocări pe care le avem și noi azi. Cine nu-și dorește un statut social sau un statut material mai bun? Și pentru acest statut ești pus să faci compromisuri de foarte multe nuanțe. Le faci sau rămâi la principii?
Da, compromisul însă, dacă vrem să discutăm despre compromis, care este o ispită permanentă. Da? Compromisul este scăderea standardului. Să poate și mai puțin credincios, mai puțin cinstit, mai puțin corect. Deja este un compromis pe care l-ai făcut și necazul este altul. Că după ce ai făcut primul, al doilea, al treilea compromis, după aceea intră în mod de viață. Și atunci s-a terminat cu tot ce a spus părintele, ce a spus mama, ce a spus dascăle. Tu trebuie să-ți formezi propriile valori în armonie cu valorile autentice.
Chiar vreau să vă întreb, că poate nu mai avem timp să terminăm subiectul care ni l-am propus pentru această întâlnire, dar măcar să clarificăm acest aspect care este foarte important. Cum putem noi să păstrăm și să dezvoltăm aceste valori spirituale care ni le-a transmis părintele? L-am învățat atunci când am fost în familie, iar acum în societate ne confruntăm cu anumite așa zise compromisuri sau suntem în fața
provocări,
suntem puși în fața alegerii. Ce aleg? Un statut social, un statut material? Ce aleg? Cum pot să le am pe amândouă? De multe ori cam aceasta este dorința, să am și statutul, dar să am și valorile.
Vreau să spun aici ceva care sper că va lumina pe mulți. Când valorile au devenit ale mele, când principiile au devenit ale mele, la început tata mi-a recomandat, mama mi-a spus, când ele au devenit modul meu de viață, atunci nu va fi dificil. Dar dacă mi le-am asumat pentru că m-a bătut tata la cap. Bine, asta este.
M-am încadrat și eu.
Așa. Dar la prima ocazie deja voi arăta că n-am valorile astea.
Deci condiția este ca eu să mi le asimilez,
absolut,
să le înțeleg și să le trăiesc și să fac experiențe. Că poate nu le înțeleg total, poate mă confrunt cu anumite situații în care mai calc un pic pe dreapta spre stânga, nu? Mai greșesc. Și atunci înseamnă că trebuie să am și o experimentare a acestor principii, a acestor valori, da, în viața mea.
Da, ce se întâmplă? Nu uităm că fiecare din valorile existente își alege unele. Ce e valoare pentru unul, nu e valoare pentru altul.
Dar valorile creștine, principiile creștine, sunt aceleași.
Aici trebuie să fie un pocăit ca să le accepte. Adică să le aprecieze că sunt valori autentice și pentru ele e în stare să fie chiar împotriva curentului.
Noi vorbim de părinți care au transmis aceste valori copiilor, așa fiului,
da,
fiicei,
da.
Și acum discutăm în dreptul acestui tânăr care nu știe ce să facă, să aibă și statutul și valorile în același timp.
Da, vreau să spun aici că atunci când un tânăr intră în lume, el întâmpină tot felul de provocări și merge împotriva unui curent foarte puternic. Nu e simplu să te păstrezi cinstit, curat, demn, într-o lume care are alt principiu și alte valori.
Și într-o lume în care ai modele că se poate și fără.
Da, așa. Și atunci, dacă o educație temeinică făcută de părinți copiilor, asta mai însemnează nu numai dădăceala, ci mai însemnează și rugăciunea cu ei și pentru ei. Mai însemnează să le ofere exemple de ale lor sau de ale altora pe care le pot oferi, în așa fel încât să fie convinși că viața valoroasă e asta care merge pe baza acestor principii. Restul nu e. Și să nu uităm și alt lucru. Credința în Dumnezeu și în existența Lui ne face să putem fi chiar în ciuda unor curente cu totul potrivnice, să rămânem la drumul nostru, indiferent de consecințe.
Noi vă provocăm să rămâneți alături de noi pentru a ne pregăti pentru viața de familie, pentru a susține viața de familie, pentru a învăța împreună cum să fim soț, soție, tată, mamă, cum să fim chiar în familie, în relația intimă, personală și în relația sexuală. Vă invităm la următoarele emisiuni pentru că avem foarte multe de învățat și de clarificat.